Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. I da će se, ako jedna prava u preseku sa drugim dvema obrazuje sa iste strane dva unutrašnja ugla, čiji je zbir manji od dva prava ugla, te dve prave, beskrajno produžene, seći i to sa one strane sa koje su ovi uglovi manji od dva prava. Ovako glasi Euklidov peti postulat koji je izazvao brojne kontroverze i sporove u matematici i omogućio nastanak neeuklidovskih geometrija, o čemu razgovaramo u današnjoj emisiji. Razgovaramo sa Goranom Rujevićem o problemima filozofije, matematike i geometrije. Goran Rujević je saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala, poštovanje, hvala vam na pozivu.
Recite nam za početak, kako se može odgovarati na pitanje šta je geometrija?
Direktno pitanje. Jasno vam je da odgovor na njega može da bude ili toliko specifičan da se u njemu lako možemo izgubiti, ili toliko opšti da nam možda malo šta toga može značiti. Najbanalnije gledano, to je grana matematike. Grana matematike koja se od drugih grana razlikuje po tome što se pita o nekakvim strukturama koje mi nazivamo geometrijskim likovima, oblicima. Najčešće ti likovi oblici se stavljaju kao likovi oblici u prostoru, ali ukoliko uvedemo takav termin, takav pojam, onda već rizikujemo da se zapetljamo u mnoge pretpostavke koje možda nisu inherentne samoj geometriji. Da, dakle, geometrija je matematička nauka, deduktivna nauka koja može aksiomatski lepo da se postavi i koja se bavi specifičnim predmetima. Koje su osobine tih predmeta, pak ono je što pokušavamo tom geometrijom da utvrdimo.
Naivno je mišljenje da se geometrija bavi nekim oblicima, crtanjem, projekcijama, nekim praznim apstrakcijama. A zapravo geometrija predstavlja sam svet, odnosno odnosi se na sam svet, iako deluje apstraktno. Da li se slažete sa tim?
Tako je, slažem se. U smislu, geometrija kada se postavlja kao školski predmet, svi smo se mi, kako smo prošli kroz školu, susretali sa geometrijom, bar u okviru našeg osnovnoškolskog obrazovanja, i tu smo uvek radili sa nekim trouglovima, radili sa nekim krugovima, crtali, konstruisali, eventualno nešto izračunavali pa dolazili do nekakvih zaključaka. I na taj način se kod većine ljudi i formira predstava o geometriji, a to je da je to neko matematičko bavljenje tako različitim likovima, koji su, ako ćemo biti pošteni, sami i predstave. Geometrija se tu, međutim, ne iscrpljuje. Da, u velikoj meri to jeste ono što je u fokusu geometrijskog saznavanja. Da, geometrija će se baviti nekakvim krugovima, nekakvim trouglovima, ali geometrija isto tako ima prilike da se bavi i drugim strukturama koje su tim krugovima i trouglima naprosto samo analogne. Mi danas imamo i savremena nauka se i tekako koristi geometrijama višeg reda, višedimenzionalnim geometrijama, u kome vi krugove ili trouglove uopšte ne možete da zamislite i ne možete sebi da ih predstavite na taj način, naprosto zato što to izlazi izvan okvira našeg trodimenzionalnog predstavljanja kakvim smo se navikli koristiti. Jer recimo upravo te, recimo jedanostodimenzionalne geometrije nama omogućavaju da formiramo onakve jednačine u savremenoj teorijskoj fizici koje na najbolji način opisuju način funkcionisanja samog sveta. Geometrija jeste jedna paradigmatično apstraktna nauka u smislu da vi kada govorite o trouglovima, vi kada govorite o krugovima, vi nikada ne govorite o nekom konkretnom pojedinačnom trouglu ili krugu ili ovome što je nacrtano ili onome što ste zamislili. Ne, poenta je upravo da vi izvedete zaključke, izvedete istine koje važe za sve moguće trouglove, za sve moguće krugove na koje to možete da primenite. I u tom pogledu da, geometrija je apstraktna, ali možda bolje nego reći da je ona apstraktna, bolje je reći da je ona opšta, da ona važi generalno na takav način, ne za neke pojedinačne izolovane slučaje. Upravo u tome se nalazi njena moć. Moć da vi konstruišete čitave sisteme koje, opet podcrtavam, sistemi koji se mogu vrlo lepo aksiomatski urediti, a onda da možete da ispunjavate odgovarajućim sadržajem, e to je upravo ona suštinska lepota, ona suštinska primenljivost u kojoj mi možemo da radimo sa tom geometrijom i u kojoj je ta geometrija relevantna i primenljiva i koristi se i dan danas, a nije samo neko crtanje u pesku ili dokonjo bavljenje naučnika nekim zamišljenim likovima koji plutaju negde tamo u svetu ideja.
Vi ste prošle godine imali zapaženo izlaganje na filozofskom skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima na ovu temu, a potom ste i pripremili tekst za zbornik sa tog skupa pod naslovom O sekundarnom značaju jednog prvoklasnog otkrića u geometriji. Zašto baš takav naslov?
Taj naslov implicitno referiše na Rimanovu habilitacionu disertaciju koju je on napisao pod Gaussovim mentorstvom, a u kojoj se uspostavljaju temelji, odnosno habilitacija koja glasi o hipotezama koje leže u osnovi svake geometrije, u kojoj se uspostavljaju vrlo interesantni filozofski temelji onoga što će biti osnovne postavke, odnosno osnovne crte razumevanja geometrije. Razumevanje geometrije koje prevazilazi ovo tradicionalno dosadašnje euklidovsko razumevanje, gde se geometrija zasniva na nekim izvesnim opštim definicijama koje se na početku postavljaju, potom specifičnim aksiomima i postulatima u kojima se onda kazuje šta sa tim odgovarajućim definicijama treba da se čini. Ovom prilikom čisto samo da se ograničim, iako su i Euklid i Aristotel i neki potonji autori ponekad s pravom razlikovali aksiome i postulate, u smislu da se jedni odnose na one opšte stvari, ta kojna, pa su to prosto istinite tvrdnje, kao što je recimo kada isto dodate istom, ono međusobno ostaje isto, a postulati bi bili nešto što je specifičnije za samu pojedinačnu nauku, kao što je vezano recimo za geometriju, da vi možete između bilo koje dve tačke da povučete pravu. Načalno tu razliku mi danas zanemarujemo, pa o aksiomima i postulatima govorimo prosto objedinjeno kao aksiomima ili kao postulatima, na kraju nije ni toliko
uzimamo
bitno.
Uzimamo ih dakle kao sinonime.
Sinonimno, da bome. I za to mislim da postoji tekako dobar razlog. Naime, ranije dok je geometrija bila još i u povoju, bilo je lako napraviti ovu distinkciju između onih teza koje su opšte, koje bi generalno važile na nekom neodređenom polju, i one koje su specifičnije za neko manje uže polje. To je kako je geometrija napredovala, kako je uopšte samo matematičko znanje napredovalo, postajalo sve problematičnije i problematičnije. Recimo, vi danas imate različite aksiomatske sisteme, recimo aksiomatske sisteme aritmetike, u kojima kada na prvi pogled pogledate aksiome koje se u njima nalaze, vrlo lako ćete se zapitati kakve ovo veze zapravo ima sa brojevima. I te kako ima. Ali u svom fundamentalnom postavljanju to nije toliko očigledno, intuitivno očigledno na način na koji bismo očekivali ili na osnovu svih onih predstava koje smo usvojili u školi. U tom pogledu razlikovanje ovih aksioma i postulata je postalo problematično, pa se onda naprosto ta razlika i zanemarila. E, u tom pogledu je ovaj Rimanov tekst, ta njegova habilitaciona disertacija, bi vrlo, vrlo zanimljiv, zato što on postavlja tezu koja je filozofski veoma značajna, a posle naravno razvija u svojim različitim matematičkim implikacijama, a to je teza da se neki osnovni pojmovi, odnosno neke osnovne teze, osnovne karakteristike koje su inherentne svakom geometrijskom razmišljanju, zapravo prećutano nalaze prihvaćene u onome što su osnovni geometrijski aksiomi i na taj način utiču na naše razumevanje, odnosno na naše zaključivanje i na naše saznanje u geometriji. On, naime, smatra, i to vrlo ispravno smatra, da je recimo sam pojam prostora već pretpostavljen u okviru svih ovih Euklidovih aksioma. Što je i tačno. Euklid ni u jednom trenutku među svojim pojedinačnim definicijama ne daje nekakvu eksplicitnu definiciju prostora, niti navodi konkretno koje su to karakteristike prostora. Naprotiv, te karakteristike, kao što su beskonačnost u smislu protegljivosti, beskonačnost u smislu deljivosti, homogenost, to su sve karakteristike koje proizilaze, koje mi možemo da pronađemo i da zaključimo njima na osnovu onoga što su istine iz njegovih aksioma. E, u tome Riemann konstatuje, dakle, postoje odgovarajuće pretpostavke, ili on ih je nazvao hipoteze, koje leže u takvim razumevanjima geometrije i njegov je u tom prvom delu tog teksta interes bio da usmeri svoju pažnju na upravo te pojmovne strukture koje se u tome nalaze i koje određuju naše razmišljanje, odnosno naše konačno i izračunavanje i bavljanje takvom geometrijom. U tom pogledu on prepoznaje da ovaj prostor, ovakav kakav imamo, kakav razumevamo, euklidski prostor, trodimenzionalni, zapravo može da se izvede kao jedna vrlo specifična struktura ukoliko pogledamo neke primitivnije strukture, neke osnovnije strukture kao što su protegnutost, kao što su višestrukost i tako dalje. I upravo u postavljanju tih termina, i ne samo tih termina u smislu nekakvih praznih definicija, nego tih termina kao vrlo konkretno valjano određenih struktura koje onda imaju svoje matematičke implikacije kasnije, on zapravo raskrinkava i pokazuje nam koje su to pretpostavke, koje su to hipoteze sadržane u našem razumevanju trodimenzionalne euklidske geometrije i samim tim na najneposredniji mogući način demonstrira mogućnosti onoga što su novije neuklidske geometrije u skoro svim njihovim mogućim inkarnacijama, a ima ih mnogo, mnogo različitih, neke koje samim time nose i Riemannovo ime kao Riemannovske geometrije.
Kakav je odnos Riemanna prema predstavnom mišljenju?
Vrlo subverzivan, ako mogu da se izrazim jednom rečenicom. Dakle, sve ovo što sam ranije bio pomenuo, sve te ideje, kažem, slike, predstave koje imamo u glavi, koje povezujemo kada kažemo kvadrat, kada kažemo krug, kada kažemo trougao, sve je to valjano, sve je to u mnogim slučajima čak i korisno. Ali već je i grčka geometrija bila toliko uznapredovala da je došla do pozicije gde mi kada govorimo o geometrijskim stvarima, o geometrijskim entitetima, ne govorimo o nekim specifičnim konkretnim predstavama. Zbog toga je grčka geometrija uznapredovala od onoga što je egipatsko zemljomerstvo, koje, iako je bilo podjednako valjano i podjednako dobro utemeljeno i fino razvijeno, opet se zasnivalo na premeravanju konkretnih placeva zemljišta koje bi bili poplavljeni i onda posle se usušili nakon.
Ovde samo ne treba zaboraviti da sama reč geometrija znači upravo to.
Doslovno zemljomerstvo, tako je. Ako ćemo doslovno da prevesti sa grčkog jezika, da. E, grčka geometrija napušta tu ideju da se geometrija bavi nečim konkretnim datim. Napušta ideju da geometrija rešava probleme koji su praktične prirode u tom smislu. Prirode da treba da reši možda sporove između komšija i na njihovo mesto stavlja opštije probleme. I dalje se geometrija bavi specifičnim problemima i zadacima, ali oni se sada tiču nekih opštijih i dajte kako apstraktnijih entiteta. E sada, interesantno je, i ja bih u neku ruku i rekao da je to možda posledica opšte ljudske sklonosti da zamišljamo različite stvari kada o njima govorimo, sklonost koja je po meni sasvim razumljiva. Nekad ume da bude korisna, nekad ume da bude problematična. Ja recimo i dan danas, iako se bavim filozofijom i kada se osvrnem, recimo kada pominjem Leibnica i Leibnicovu monadologiju, Leibnicove monade, ja neću da krijem, ja i dalje zamišljam, i ovo će moja prijateljica Ivana vrlo lepo da se seti kako je to bilo u srednjoj školi, ali ja i dalje zamišljam male crvene klikere. Iako ja znam da fakat Leibniz sigurno ne razmišlja o malim crvenim klikerima, to je naprosto predstava koja je meni ostala od davno, još dok sam bio srednjoškolac. Ta predstava, naravno, ne treba, ne bi smela da utiče na moje poimanje Leibnica. To da li su monade lopte, naravno da nisu. Da li monade imaju nekakvu boju, naravno da nemaju boju. Ja i dalje fakat imam takvu nekakvu predstavu. Nešto slično mislim da važi za manje više svakog, a da je ta pojava zapravo najdramatičnija i najrelevantnija upravo za one koje se bave geometrijom. Da, kada se kaže trougao, svi pomislimo na onu figuru koja ima tri špica i tri vrlo tanke, oštre strane. I kad kažemo krug, zamišljamo ono najjasnije, odnosno najokruglije moguće što možemo da zamislimo, makar i pritom priznavali da mi ne možemo nikakvim našim predstavljanjem da zamislimo taj krug. I to je sasvim u redu. Ali naše zaključivanje koje iz toga proizilazi ne sme time da bude određeno. Krug je bolje odrediti onom diskurzivnom definicijom, odnosno shvatiti to kao geometrijsku figuru ograničenu kružnicom, a kružnicu kao skup tačaka koje se sve nalaze na podjednaku udaljenosti od neke druge tačke koju u tom slučaju nazivamo centrom. I onda na taj način iz tih diskurzivnih karakteristika o kojima možemo da položimo računa prostim odredbama, prostim definicijama, da izvodimo posljedice i izvodimo zaključke. Upravo je jedna od najpoznatijih grešaka u euklidovim elementima, ja bih rekao, zasnovana na takvom predstavnom mišljenju. U vrlo poznatoj prvoj teoremi gde Euklid, postavljajući sada tezu da može da se konstruiše na datoj duži, da se nad njom može konstruisati jednakostranični trougao, on upravo koristi, vrlo eksplicitno navodeći, različite odrede, različite definicije, između toga i definicije krugova i kružnica, i dolazi do zaključka da na jednom mestu gde se te kružnice seku, imat ćemo tačku koja će predstavljati treće teme tog trougla. Ovo izgleda svakako valjano i kada pratite i ukoliko čak i crtate to pored teksta dok ga čitate, to izgleda sasvim razumljivo, sasvim zamislivo. Da, vi uzimate jednu duž, oko nje onda konstruišete u jednom kraju te duži jednu kružnicu, u drugom kraju te duži identično takvu kružnicu, jer pobogu koristite tu duž kao poluprečnik, oni će se evidentno seći. Nema načina da se ne seku i to će se seći u dve tačke. Problem je što to sečenje ničim nije zagarantovano. Diskurzivno ničim nije zagarantovano. Vi ga uviđate predstavno sebi konstruišući takve strukture, figure u glavi, konstruišući možda čak i njihove nesavršene kopije na papiru ili na pesku ili već u zavisnosti od toga u kom se tehnološkom dobu nalazite, kom god već medijumu koristite za dokazivanje tih stvari, ali to i dalje samo po sebi tako pokazano. Sama konstrukcija bez deduktivnog diskurzivnog objašnjenja ne vredi puno. Zašto? Pa recimo upravo u toj tezi ideja da se ti krugovi moraju seći je pretpostavka koja je prećutana, koja da proizilazi iz onoga kako mi predstavljamo sebi i zamišljamo kružnice, kao kontinuirane koje onda kada se postave na rastojanje između njihovih poluprečnika koje je manje od tog poluprečnika moraju da se seku u dve tačke, ali pre toga, ukoliko to ne postavimo na eksplicitan način, mi onda zapravo imamo nepotpunan deduktivni sistem i samim tim imamo nevaljano zaključivanje, odnosno iznošenje tvrdnji koji ne proizilazi iz prethodno postavljenih pretpostavki. I to se smatra za jednu od nekoliko, ima ih više grešaka svakako u euklidovim sistemima, to naravno ne čini njegovo delo ništa manje značajnim, ništa manje epohalnim, ali ja mislim da recimo upravo taj događaj, taj fenomen, jedna od indikacija toga kako predstavno mišljenje, kada se zadrži u onome što bi trebalo da je isključivo diskurzivno razmatranje istina, može da proizvede probleme, može da proizvede pogreške. I u tom pogledu možete i sami da zamislite da smo ostali na nivou predstavnog mišljenja, pa pobogu ne bismo onda imali ovakva postignuća u geometrijama viših dimenzija u kojima možemo da govorimo o entitetima koje nema načina sebi da predstavimo. Kako to treba da izgleda petodimenzionalna kocka? Nemamo predstavu u doslovnom smislu tog izraza. Ne možemo od sebi da formiramo predstavu. A Riman nam upravo u ovom tekstu pruža vrlo jasno diskurzivno utemeljenje takvih struktura, gde mi o njima možemo da govorimo, možemo da povlačimo analogije i sličnosti između tih višedimenzionalnih struktura sa onim strukturama koje su nam poznatije, sa onim koje bolje razumemo, i na taj način da formiramo da formiramo istine, odnosno valjane zaključke onome o čemu ne možemo da imamo predstave. I to, još jednom podsjećam, to nije sad samo dokono bavljenje, dokono postavljanje ideja, sad, a kako bi izgledao svet kada bi imao 5 ili 10 ili 20 dimenzija. Fakat je da to ima svoju primjenu. To i tekako ima relevantnost u savremenim fizičkim istraživanjima, u savremenoj teorijskoj fizici, čije jednačine dobijaju najsmisleniju formu onda kada se stave upravo u ove više dimenzionalne okvire, odnosno 11-dimenzionalne ili 20-dimenzionalne, sad već u zavisnosti od toga o kojoj teoriji se govori. U tom pogledu, ja bih rekao, je ovaj Rimanov tekst vrlo subverzivan prema pojmu predstave, zato što upravo pokazuje u kom smislu je ona suvišna. Da, ona može biti korisna. Nije nikakav problem ukoliko ona postoje, ukoliko ona prati naše mišljenje, to je sasvim u redu. Ako ništa, bar će nam biti zanimljivije kada se time bavimo. Ali nikada se na te predstave ne smemo osloniti. Jer geometrija nije nauka o trouglovima u pesku. Geometrija je nauka o strukturama koje zovemo trouglovi.
U tekstu ste naveli da vas je linija istraživanja vodila direktno od Platona preko Dekarta pa sve do Rimana. Zašto baš ta tri mislioca?
Dekart se tu postavlja kao vrlo zanimljiv međukorak. Dakle, o Platonu pretpostavljam svakako da je obrazloženje prilično jasno i prilično očigledno. Ako je neko od filozofa imao dodira sa geometrijom i ako je za nekoga geometrija bila vrlo, vrlo značajna oblast ljudskog znanja, to je definitivno bio Platon. I kod Platona, recimo, možemo da nađemo mnoge interesantne tvrdnje o samoj geometriji, obaška sada o tome koliko je sam Platon bio vičan u toj geometriji. Postoje oprečna istorijska mišljenja o tome da li on zaista poznavao to o čemu govori ili je za njega geometrija bio nekakav ideal. U ovom konkretnom slučaju mislim da to možemo sasvim da zanemarimo, zato što ono što je kod Platona bitno jeste njegov opšti stav, njegovo pozicioniranje geometrije s obzirom na njegovo opšte učenje. I u tom slučaju Platon i dalje u izvesnoj meri pripada toj staroj tradiciji u kojoj predstavno mišljenje i dalje čini jednu neodvojivu komponentu geometrijskog mišljenja, geometrijskog zaključivanja. Dekart je, međutim, svojim otkrićima analitičkih geometrija vrlo često se uzima kao ta prekretnica u čitavom tom istorijskom procesu, jer pobogu njegova analitička geometrija je na najefikasniji način pokazala kako sve ono što mi doživljamo kao geometrijske istine, kao geometrijske predmete, mi možemo da pretvorimo, da iskažemo u obliku termina, u obliku struktura koje su zapravo strukture aritmetike, odnosno algebre. Dakle, postavljanjem onog osnovnog Dekartovskog koordinatnog sistema i mogućnosti da se ono što je na taj način prostorno na taj način predstavno iskaže kroz nizove jednačina, se zapravo uzima kao jedan od koraka lišavanja geometrije od tog predstavnog mišljenja. Zašto? Zato što vi sada jednu pravu liniju više ne morate da prikazujete kao pravu liniju, crtajući je na nekoj površini ili je zamišljajući kao pravu, već je možete izraziti jednom linearnom jednačinom sa kojom ne morate nikakvu predstavu da povezujete. Ovo je sa jedne strane tačno. Svakako tačno je da je to veliki Dekartov istorijski doprinos, u to naravno nema sumnje. No isto tako nema sumnje da su osnove aritmetizacije, odnosno algebraizacije, možda bolje reći, geometrije, postojale još i u antičko doba. I antički autori su svakako imali iskustva sa idejom povezivanja brojeva i geometrijskih figura. Njihovo to iskustvo nije bilo na taj način temeljito koliko Dekartovo, dakle, meni nije bar poznato, vrlo lako može da se ispostavi da u tome grešim, međutim, meni nije poznato da je neko od antičkih geometara ili aritmetičara uspeo da postavi tako objedinjujuću teoriju analitičke geometrije kao što je to učinio Dekart. Međutim, Dekart isto tako nije taj postupak sproveo na temeljit način kao što je sproveo Riman, odnosno Dekartovo izbacivanje predstava iz geometrije nije u toj meri fundamentalno koliko Rimanovo. Zašto? Zato što Dekart ne samo što je u tom svom potezu algebraizovao geometriju, on je isto tako ponudio i alternativni pravac, odnosno obrnuti pravac, da vi geometrizujete algebru. Podjednako kao što vi, služeći sa analitičkom geometrijom, vi možete različite geometrijske strukture da svedete na odgovarajuće skupove jednačina, vama to isto tako omogućava da vi od specifične jednačine prikažete kao geometrijske strukture, odnosno to je ono famozno crtanje grafika, crtanje trendova različitih jednačina. U tom pogledu vi imate otvorena vrata za povratak predstave koju ste prethodno bili navodno isterali. Opet kažem, nije to ništa za umanjenje Dekartovog postignuća, da pače, ono je vrlo značajno, vrlo, vrlo korisno i samo se isto tako nalazi u osnovi ovoga o čemu će Riemann kasnije govoriti, ali ono nije ono poslednje što se o tome može reći. No svakako, opet kažem, bilo je vrlo, vrlo značajno.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Goranom Rujevićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Povod za naš razgovor jeste njegovo izlaganje na prošlogodišnjem skupu u Sremskim Karlovcima Srpskog filozofskog društva o odnosu geometrije i filozofije. Šta možemo reći o odnosu između geometrije i aritmetike s obzirom na njihov predmet? I da li se to može dobro ilustrovati problemom nesemerljivosti veličina?
I te kako. To je zapravo problem koji je istorijski postavljan kao prva, možda neko bi rekao i osnovna razlika između onoga što je predmet interesovanja geometrije, predmet interesovanja aritmetike, bar u onom okviru u kom to važi za antičke mislioce. Taman kao i ono što sam pomenuo za razliku između aksioma i postulata, mislim da ista ova razlika može da se primeni i na ovom slučaju. Dakle, taj poznati zapravo slučaj problema nesemerljivosti dijagonale kvadrata je jedan od dobrih ilustracija toga kako se predmetno gledano razlikuju geometrija i aritmetika. Sa jedne strane, da, postoji nešto što se zove dijagonala kvadrata. Ta dijagonala kvadrata sigurno postoji na osnovu toga što postoji mogućnost konstruisanja jednog kvadrata i mogućnost povezivanja njegovih suprotnih temena. A sada kako tu, međutim, dijagonalu izraziti brojčano, ukoliko ćemo pratiti one postupke koje su Grci koristili, a to je da se taj odnos mora postaviti s obzirom na datu jediničnu veličinu, a data jedinična veličina u ovom slučaju će biti stranica tog kvadrata, Grci su vrlo rano došli do zaključka, ispravnog zaključka, da se taj odnos nikada ne može ispostaviti kao racionalan odnos. Odnosno, izražavanje veličine dijagonale kvadrata, mi danas znamo da je to koren iz 2, šta god 1 bilo kao jedinična veličina, da to samo po sebi nije racionalan broj, stoga Grci su u tome videli da nisu mogli da izraze sada tu dijagonalu veličinom koja je data u okviru stranice kvadrata. U tom pogledu se dakle već zapaža da se u oblasti geometrije mogu javiti oni predmeti, kao što je dijagonala kvadrata, koji za aritmetiku ne bi imali svog korelata. Opet kažem, ovo je isključivo za grčko razumevanje matematike, za grčko razumevanje geometrije i aritmetike, i pošto je naravno to istorijski gledano prvo zapravo razumevanje ovakvih naučnih schema, onda je ono, ja bih rekao, postalo utemeljujuće za potonje istorijsko razumevanje razlike između ovih disciplina. E sada, mi kasnije jesmo različitim matematičkim alatima, saznanjima, došli do ideje iracionalnih brojeva, brojeva koji mogu da predstave ovakve odnose, koji se ne moraju izražavati nekim odnosom između celih brojeva, nekakvim razlomkom. Vidite da se već polako istorijski taj jaz smanjuje sve više i više. I on je još više smanjen Dekartovom analitičkom geometrijom. I čak je još više smanjen Rimanovim postignućima, do te mere da vi danas vrlo efikasno možete da vidite presizanje jedne oblasti u drugu. E sada, ovo je, ja bih rekao, daleko više pitanje, filozofsko pitanje, nego praktično matematičko pitanje. Matematičari i dalje vrlo dobro imaju određene oblasti svojih interesovanja. Zašto? Zato što imaju tu prednost da mogu odmah na početku svojih istraživanja da definišu ono što ih interesuje, da postave odgovarajuće pojmovne, terminske, definitivne okvire onoga što hoće da proučavaju i onda time da se bave. Ovo je, ja bih rekao, prevashodno pitanje filozofije matematike u kome se onda pita, pa dobro, šta su to i kakvi su različiti predmeti različitih matematičkih disciplina. I ono do čega se na kraju dolazi zapravo je pitanje toga kako vi razumevate matematiku i zapravo kojoj matematičkoj teoriji se pripisujete, odnosno da li ćete se odlučiti na to da matematika opisuje nekakve idealno postojeće strukture u slučaju platonista, ili ćete radije matematiku tumačiti kao formalisti, kao jednu vrlo složenu igru u kojoj je suština postavljanja početnih pravila i dalje izvođenja tih pravila do svojih poslednjih konsekvencija, ali opet to je sada bogatstvo onih tema koje su teme filozofije matematike.
U čemu je značaj Euklidovog petog postulata?
Euklidov peti postulat je opet jako interesantna istorijska činjenica. On je ona tačka spoticanja iz koje su se na kraju izrodile sve ove neuklidske geometrije, uključujući tu između ostalog naravno i ovo Rimanovo značajno veliko otkriće. Peti postulat je jedan vrlo, vrlo glomazan postulat kada se posmatra spram ostala četiri postulata i matematičarima je vrlo često on predstavljao trn u oku. Naspram ovih drugih koji su bili jako elegantni, koji su govorili upravo to da se između dve tačke može povući jedna prava. Dakle, peti postulat, koji možda ću sada konkretno pogrešiti, ali kazuje u smislu, ako imamo date dve prave i treću pravu koja seče te dve prave, onda će se ove dve prave prethodne seći sa one strane sa koje se na tu treću pravu nalaze dva manja ugla. I kažem opet, možda sam ga malo osakatio ovako sada kako sam ga na pamet pokušao iskazati, ali svakako poenta u tome da vidite da je on vrlo komplikovan i vrlo složen kada se postavi u ovakvom diskurzivnom obliku, a da sam zapravo nije, odnosno ne mora biti takav. Bilo je različitih istorijskih pokušaja da se on preformuliše, da se on pretvori u nešto malo jednostavnije, pa između ostalog je na kraju dobio onaj svoj famozni oblik da je to ili postulat o paralelnosti, gde vi recimo na jednu datu pravu i tačku datu izvan te prave možete da povučete jednu i samo jednu pravu koja je njoj paralelna, odnosno koja je ni u jednoj svojoj tački ne dotiče. Šta se kasnije dešavalo sa ovim petim postulatom je zapravo vrlo interesantan primer naučne revolucije koja bi se dešavala u matematici. Naime, u različitim pokušajima preformulisanja, proučavanja uopšte nužnosti tog petog postulata, desilo se nekoliko značajnih matematičkih i matematičko čak filozofskih otkrića, među kojima je svakako značajno pomenuti i Girolama Sakerija, koji je recimo potrudio se da pokaže nužnost važenja tog petog postulata.
On je pokušao da odbrani Euklida.
Tako je. Njegovo delo u kome on to radi se zapravo i zove Euklid očišćen od svake fleke, od svake mrlje. Upravo u tome koja je mrlja u pitanju, mrlja je taj peti postulat koji je tako neelegantno postavljen. Pokušavajući da brani, dakle, Euklida, on je krenuo jednim vrlo valjanim, vrlo, vrlo, vrlo cenjenim postupkom posrednog dokazivanja, jeli, preko redukcije na protivrečnost, tako što će da uzme suprotnu poziciju. Uzet će slučaj da taj peti postulat ne važi i onda će krenuti da proučava koje su posljedice nevaženja tog petog postulata, odnosno kakva će se geometrija formirati na osnovu toga, i onda ukoliko dođe do nekakve protivrečnosti, on se nadao da će doći do protivrečnosti, zašto? Pokoliko imamo protivrečnost, imamo neposredan dokaz da nevaženje tog postulata nije prihvatljivo, dakle da taj postulat mora da važi. Sakerijev problem je bio, međutim, što on taj postupak nije u potpunosti sproveo kako valja. On je napravo, naime, u tom pokušaju da odbrani Euklida, zapravo postavio temelja onoga što su kasnije neuklidske geometrije. Da, on je na mesto tog petog postulata postavio sada neke njegove alternative, pa je te alternative zvao hipotezu oštrog ugla i hipotezu tupog ugla, i onda je pokazivao kako, eto, hipoteza tupog ugla dovodi do ovakvih i ovakvih protivrečnosti, i čak u tom dokazivanju te hipoteze tupog ugla je čak i bio u pravu. To što je hipoteza tupog ugla plus Euklidovi drugi aksiomi kasnije će biti poznato upravo kao Rimanovske geometrije, geometrije pozitivne zakrivljenosti, dok sa druge strane, međutim, daleko većeg problema imao sa ovom hipotezom tupog ugla, gde se konačno zapetljavao u mnogo, mnogo iskaza, mnogo teorema koje je izvodio, mislim da je njihov konačan broj bio negde čak 33, prilično složene teoreme u kojima je na kraju zapravo sam počinio nekoliko grešaka u koracima, odnosno u samim terminima koje je koristio, i onda pogrešno zaključio da je došao do protivrečja i zaključio onda, aha, pošto ne važi ni hipoteza tupog ugla, ni hipoteza oštrog ugla, mora dakle da važi hipoteza pravog ugla, a hipoteza pravog ugla nije ništa drugo nego ovaj peti Euklidov postulat kakav nam je istorijski poznat. No, upravo u toj grešci koju on načinio, u tom izvođenju svih ovih silnih tvrdnji, svih ovih silnih teorema koje su bile u skladu sa tom hipotezom oštrog ugla, on je zapravo dokazao mnoge istine koje će kasnije Lobačevski u svojim istraživanjima ove iste teme da postavi kao geometrije prostora negativne zakrivljenosti. I iako je Sakeri u tome konačno grešio, napravio velike greške, on je ipak značajan po tome što je u okviru tog grešenja, međutim, ipak postavio vrlo valjane okvire onoga što će biti u buduće neuklidske geometrije. I onda dalje, na osnovu drugih autora, a to su svakako i već pomenuti Riman i već pomenuti Lobačevski, mi zapravo imamo postavljanje neuklidskih geometrija. I zbog čega mislim da je ovo jako značajno za razumevanje samog duha geometrije, ali ne samo i geometrije, nego matematike uopšte, i ako ćemo biti pošteni bilo kakvog drugog deduktivnog aksiomatskog sistema, je zato što ona na najbolji mogući način demonstrira koja je to sloboda i koja je lepota sadržana u tome kada vi pokušavate jedan sistem znanja da zasnujete u jednom aksiomatskom okviru. Tu bih skrenuo pažnju na jednu jako, jako interesantnu igru pojmova, ako smem da budem slobodan tako da se izrazim. Kada se govori o aksiomatskim sistemima mišljenja, o aksiomatskim naučnim sistemima, oni se uvek, odnosno ne bih sada budem nepravedan, ne uvek, vrlo često povezuju sa dogmatskim rezonovanjem. S razlogom, ja bih rekao. Da bome, dogmatsko rezonovanje je rezonovanje u kome vi počinjete od nekih nesumnjivih istina i onda sve ostalo formirate na osnovu tih istina u čiju istinitost ne sumnjate. Sa druge strane, aksiomi izgledaju upravo kao tako nešto. Aksiomi su oni iskazi, one tvrdnje koje formiraju osnovu nekog sistema čija je istinitost naprosto zadata, odnosno čak koliko možemo tu govoriti o istinitosti, koliko možemo i govoriti o valjanosti onda izvođenja svega ovoga što iz njih proizilazi, to je sada potpuno druga priča. Ali one se naprosto prihvataju kao takvi, po definiciji da važe. I ovo može da izgleda dogmatski, može da izgleda ograničavajuće, ali ja bih čak rekao da je možda potpuno obrnuto. Vi možete u matematici, u geometriji, u aritmetici prihvatiti mnoge različite skupove aksioma. I na osnovu toga koje aksiome prihvatite ili ne prihvatite, da vidite kakav će sistem iz toga proizilaziti. Tu se krije jako velika sloboda ovog aksiomatskog mišljenja. to aksiomatsko mišljenje, ako ništa drugo, a onda vrlo dobro regulisana igra sa vrlo valjanim, vrlo preciznim pravilima, koja vam garantuju istinitost onoga što proizilazi. Aksiomatsko mišljenje nije dogmatsko u smislu da vam ono ograničava šta ćete vi da postavite. Ono vas samo ograničava po pitanju toga da ono što radite je valjano što radite, da izvodite valjane zaključke, da ne grešite, da ne skrećete sa puta koji je zagarantovano siguran. Aksiomatsko mišljenje vam zapravo pruža slobodu da isprobavate različite kombinacije. Da, jednom kada se opredelite za neku grupu aksioma, kada izvodite zaključke o takvom aksiomatskom sistemu, morate da se fokusirate i da se ograničavate na tu datu grupu. Ali ukoliko vidite da nešto ne funkcioniše, ukoliko vidite da zapadate u protivrečnost, i to je taman to što je bio Sakerijev pokušaj, vi ste potpuno slobodni da zaključite da neke od tih propozicija, neke od tih tvrdnji naprosto ne funkcionišu. Da li imam viška ili imam manjka, to je sada potpuno drugo pitanje. I to može da se modifikuje. Za razliku od nekog strogog dogmatskog mišljenja, koje čak ne dopušta mogućnost izlaženja izvan zadatih okvira, aksiomatsko mišljenje to ne samo da dopušta, nego ja bih rekao čak i ohrabruje. I u tom pogledu vi imate mnoge različite sisteme aksiomatske, kako geometrije, tako i aritmetike. Neki bolji, neki lošiji, neki konzistentni, neki manje konzistentni. Dobro, onda imate i čitavu postavku sa Gödelovim teoremama nepotpunosti, ali to je posebna kanta crva koja mislim da zahteva vrlo opsežnu diskusiju nekoj drugom prilikom. Ali to i dalje opet, ja mislim, ne ograničava ono što je osnovna sloboda ovog aksiomatskog mišljenja. I u tom pogledu ja bih rekao da se zapravo i krije konačna mogućnost primenljivosti ovih aksioma. Mi dakle imamo beskonačnu slobodu da biramo za bilo koji zadati sistem koje ćemo aksiome da prihvatamo i onda taj sistem iz tih aksioma da izvodimo. Pa ako imamo toliku slobodu, toliku mogućnost da radimo, pa neke od tih mogućnosti će sasvim odgovarati onome što mi iskušavamo u svetu oko nas. Neki od tih aksiomatskih sistema će se moći vrlo konkretno primeniti na ono što je fizički svet. Neki od tih aksiomatskih sistema svojom interpretacijom, kada ga vi ispunite još većim sadržajem, izuzev onim što vam postavljaju vaše početne definicije, može upravo da se odnosi na ovaj svet koji nas okružuje. Doista, ja bih rekao da bi bilo sramotno da u čitavom tom bogatstvu ne nađemo tako nešto. I zbog toga mislim da ovo nisu samo isprazne igre dokonih ljudi, nego i tekako valjana proučavanja koje imaju svoje utemeljenje u realnom svetu.
Ako euklidovske geometrije kažu da se paralelne prave ne seku, a ne euklidovske kažu da se seku,
ili da imamo beskonačno onih koje se ne seku ukoliko uzimate Lobačevskijeve geometrije.
Tako je. Može li se odgovoriti na pitanje koje su geometrije istinite? Koje su u pravu?
Ukoliko, naravno pod uslovom da valjano definišete šta mislite pod time koje su istinite, a pretpostavljam da postavljate to u smislu koje odgovaraju u realnom stanju stvari.
Da, aristotelovski, da.
Da, bome.
U smislu korespondentnosti.
Da, možemo. Možemo i tekako, i to je možda najepohalnija od svih mogućih zaključaka koje slede iz ovog Rimanovog teksta, a to je ideja da vi upravo postavljajući ove odgovarajuće aksiomatske sisteme i prepoznajući tačno koje su to osnovne pojmovne strukture koje leže u njihovoj osnovi i pritom se vrlo lepo ograđujući od bilo kakvih predstavnih imputacija, nekih sadržaja koje pritom nisu prihvaćeni, vi dobijate mogućnost da vrlo jasno, vrlo transparentno uvidite kakvi su to sistemi koji odgovaraju onome što vi opažate u svetu oko sebe. I mi inače govorimo, i to odgovara svakodnevnom iskustvu, da euklidska geometrija je ona koja najbolje odgovara onome što vidimo u svakodnevnom svetu. Ako kao analogon pravoj liniji uzimate prostiranje, recimo, zraka svetlosti, onda da, na planeti Zemlji ćete vi faktički imati vrlo, vrlo blisku aproksimaciju onoga što bi bile euklidske geometrije. I naše iskustvo toga bi bilo gotovo euklidsko. Što mislim da je jedan od razloga zbog kojih je, jeli, naše predstavno mišljenje na taj način namešteno, da ne kažem naštelovano, da svoje predstave formira u okviru euklidovskog okvira. Međutim, pomaknite se malo dalje na jednu širu tačku gledišta, posmatrajte stvari sa globalnije perspektive, sa, zašto ne, sa univerzalnije perspektive čitavog univerzuma, i vidjet ćete da ti pravi zraci svetlosti za koje smo, jeli, pretpostavili da su analogoni pravim linijama, nisu toliko pravi. Da se nešto sa njima dešava kada prolaze pored masivnih tela. Da neki od njih nestaju u različitim masivnim telima. I tu neposredno imate iskustva empirijskih dokaza da ono što pretpostavljamo kao euklidski prostor zapravo uopšte nije euklidski. Odnosno, da ono što imamo kao ponašanje onoga što smo pretpostavili kao prava se uopšte ne ponaša kao prava, nego ispoljava neku karakteristiku zakrivljenja. Ti fenomeni, te pojave, tako posmatrane, se vrlo lepo mogu uokviriti u sve ovo što je Riemann govorio u svoj habilitacionoj disertaciji, na osnovu čega direktno i možete da zaključite na to da svet u kojem mi živimo nije euklidski svet. On jeste možda euklidski svet na nekoj maloj skali, na skali makrosveta, u smislu u komu makrosvetu govorimo kao svetu fizičkih objekata sa kojima imamo iskustva svakog dana. Ali već na skali megasveta ta paradigma propada, odnosno ta paradigma više ne odgovara onome što su naša iskustvena saznanja, i mi tu moramo da prihvatimo da živimo onda u jednom neuklidskom svetu. I to ne samo neuklidskom svetu, nego neuklidskom svetu koji pritom nema čak ni uniformnu konstantu, odnosno nema uniformno i konstantno zakrivljenje, već da to zakrivljenje sada zavisi od toga koliko je mase koncentrisano na nekom odgovarajućem prostoru, pa onda imate sve ono što konačno proizilazi iz Einsteinovih teorija relativnosti, odnosno ono što su ne samo Einstein, nego i Friedman i na kraju krajeva i sam Minkowski zapravo doprineli u smislu razumevanja toga koji su to matematičko-geometrijski okviri neophodni za potpuno razumevanje Einsteinove teorije relativiteta, a to je i tekako okvir četvorodimenzionalnog zakrivljenog prostora i vremena, što će kasnije nas da dovede u svim našim savremenim razmatranjima u okviru teorijske fizike do još složenijih slučajeva. U tom pogledu Riemannova disertacija nam i tekako daje, habilitacija, nam i tekako daje načina kako mi naše svakodnevno iskustvo da povežemo sa onim što su geometrijske strukture, odnosno geometrijski termini. Tako što ćemo da raskrinkamo tu posljednju barijeru koja stoji između onog našeg predstavljanja nečeg apstraktnog, nečeg praznog, nečeg idealnog, i da pokažemo da se geometrija sama zasniva na još prostijim, na još primitivnijim terminima, čije je onda međusobna uzajamna igra proizvodi sisteme koje mi možemo onda da tumačimo u skladu sa onim što vidimo u svetu oko nas, ili pak možemo da uzimamo sisteme koji nisu relevantni, odnosno neposredno primenljivi, ali itekako proiznose različite zanimljive posljedice. To je predivna sloboda tih struktura koju još jednom podvlačim.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Goranom Rujevićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Leonard Mlodinov. Revolucija zakrivljenog prostora. Euklidov naum bio je da sazda čvrsto matematičko zdanje zasnovano na geometriji prostora. Svojstva prostora izvedena iz geometrije jesu dakle svojstva prostora kako su ih razumeli Grci. Ali da li je prostor uistinu takav kakvim ga je Euklid opisao, a Dekart kvantifikovao? Ili možda postoje i druge mogućnosti? Matematičari sa zapada stekli su sveopštu odbojnost prema Euklidovom petom postulatu, onom koji govori o uporednim linijama. Nažalost, Ono što im je smetalo nije bila sadržina, već njeno mesto kao pretpostavke pre nego teoreme. Tokom stoljeća matematičari koji su pokušavali da dokažu postulat o paralelama kao teoremu, približili su se otkriću neobičnih i uzbudljivih novih vrsta prostora, ali svakoga od njih sputavalo je jednostavno uverenje da ovaj postulat izražava istinito i nužno svojstvo prostora. Svakog matematičara, naime, osim 15-godišnjeg junoše po imenu Karl Friedrich Gauss, kome je sudbina namenila da postane jedan od Napoleonovih junaka. Onim što je ovaj mladi genije shvatio 1792. godine, posejano je seme nove revolucije. Za razliku od prethodnih, ovde po sredi neće biti revolucionarno poboljšanje Euklida, već čitav jedan nov operativni sistem. Ubrzo su otkriveni i opisani čudnovati i uzbudljivi prostori koje su matematičari stolećima previđali. Posle otkrića zakrivljenih prostora, usledilo je prirodno pitanje, da li je naš prostor euklidovski ili jedan od onih drugih. Ovo pitanje konačno je dovelo do revolucije u fizici i matematika se našla u škripcu. Ako Euklidovo ustrojstvo nije samo apstrakcija stvarnog ustrojstva prostora, šta je onda? A ako se postulat o paralelama može dovesti u pitanje, šta je onda s ostatkom Euklidovog zdanja? Ubrzo po otkriću zakrivljenog prostora, celokupna Euklidova geometrija se srušila, a onda je usledilo iznenađenje. Srušio se i svekoliki ostatak matematike. Kada se prašina slegla, ne samo teorija prostora, nego i fizika i matematika našle su se u novom dobu. Da bi se shvatilo koliko je teško bilo načiniti skok kojim se osporavao Euklid, mora se imati u vidu koliko je duboko bio ukorenjen njegov opis prostora. Elementi su bili klasično delo još u Euklidovo antičko vreme. Euklid je ne samo odredio prirodu matematike, nego je i njegova knjiga igrala središnju ulogu kao model logičkog mišljenja u obrazovanju i prirodnoj filozofiji. Bilo je to ključno delo u intelektualnom oživljavanju srednjeg veka i jedna od prvih štampanih knjiga, pošto je 1454. izumljena štamparska mašina, a od 1533. do 18. veka bilo je to jedino od svih grčkih dela koje je postojalo u obliku štampanog teksta na izvorniku. Sve do 19. veka svako arhitektonsko delo, kompozicija svakog crteža i svake slike, svaka teorija i svaka jednačina koje su se koristile u nauci, bili su u osnovi euklidovski. Elementi su bili dostojni ovog visokog položaja. Euklid je preobrazio naše intuitivno viđenje prostora u apstraktnu logičku teoriju iz koje su se mogla praviti dalja izvođenja. U zaslugu mu možda najviše moramo pripisati to što je bez oklevanja nastojao da svede svoje pretpostavke na ono što u stvari jesu. Nikada se nije pretvarao da su teoreme koje je dokazao bilo šta više od logičkih posljedica nekoliko nedokazanih postulata. Jedan od tih postulata, onaj o paralelama, bacio je u očajanje gotovo svakog matematičara koji je proučavao Euklida, zato što nije bio tako jednostavan i intuitivan kao druge Euklidove pretpostavke. Euklid uopšte nije koristio postulat o paralelama pri dokazivanju prvih 28 teorema. Tada je već dokazao obrnuti postulat kao i druge iskaze koji su izgledali kao bolji kandidati za aksiome, kao što je temeljna činjenica da zbir dužina bilo koje dve strane trougla mora biti veći od dužine treće strane. Mislioci širom sveta ostali su verni Euklidu, ne dovodeći u pitanje svoje božanstvo ni u jednom drugom pogledu osim u ovoj sitnici. Zar se ružni postulat o paralelama ne može dokazati? Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.